Yle Puhe, Politiikkaradio.
Terveysjätti Mehiläinen kertoi ostavansa Pihlajalinnan. Yhdistyessään nämä ovat ylinvoimaisesti Suomen suurin yksityinen terveystoimija. Mitä se merkitsee? Siitä puhumme tänään. Tämä on Politiikkaradio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon sosiaalityön ja sosiaalipolitiikan yliopistolehtori Johannes Kananen.
Kiitos.
Helsingin yliopistosta. Ja uudistumiskykyjohtaja Antti Kivelä Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta Sitrasta.
Kiitos.
Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistyminen tekee niistä ylivoimaisesti Suomen suurimman yksityisen terveystoimijan. 1,4 miljardin euron liikevaihdolla, jos tämä yhdistyminen nyt sitten tapahtuu. Tekee siitä myös Pohjoismaiden suurimman yksityisen terveysalan yrityksen. Mitä tämä yhdistyminen merkitsee?
Tämähän on pitkän jatkumon tulos, tämä konsolidointi, ja tällaista on tapahtunut Suomessa niin kuin kymmenien vuosien ajan, ehkä 20 vuotta on tämä, mihinkä nyt on päädytty. Ehkä on hyvä pohtia niitä syitä, minkä takia tällaiseen järjestelmään on lähdetty, että yksityinen on kasvanut näin nopeasti Suomessa ja tämä konsolidointi, mihinkä se perustuu. Ja näin Sitran näkökulmasta, niin jo yli 10 vuotta sitten analysoitiin tämä, katsottiin, että suomalainen järjestelmä on hyvin poikkeuksellinen. Meillä on työterveyshuolto, joka on kasvanut siis siitä alkuperäisestä tehtaiden, ympäristöjen ja työolojen niin kuin valvonnasta tähän tämmöiseen terveydenhuoltoon. Eli meillä on syntynyt työterveysjärjestelmä, jossa työntekijöillä on vaihtelevalla laatutasolla, mutta on merkittävä osuus. Hoidetaan työnantajan maksamana ja nyt myös työntekijät osallistuu siihen. Se on myös hyvä huomata, että me kaikki osallistumme siihen maksamiseen, koska se on verovähennyskelpoista. Siis se on meille, kun mä saan sen työterveyden, niin se on verovapaata, ja kun yritys maksaa sitä osaan, niin sekin on vähennyskelpoista. Et siis tämä ei ole, niinku, se on myös tämä työterveysjärjestelmä on meidän rahoittamamme.
Niin, eli meillä on jo aika suuressa roolissa yksityiset yritykset. Kyllä. Meidän sote-järjestelmässämme. Tosi monta vuotta on puhuttu siitä, että tuodaan yksityiset tähän järjestelmään, mutta nehän on jo oikeastaan tätä kautta tässä järjestelmässä. Mut mitä se nyt merkitsee, että kaksi tällaista suurta terveysalan yritystä Suomessa yhdistyy? Johannes.
Joo, Antti nosti tuossa hyviä asioita esille, mutta mä olisin itse asiassa hieman yllättynyt, jos tämä kauppa toteutuu niin kuin nyt, ainakin tässä niin kuin suunnitellussa muodossa. Että tässä on nyt viime päivät kuultu lukuisia asiantuntijalausuntoja tästä kauppasuunnittelusta ja ne on ollut aika yhteneväisiä sen suuntaan, että ongelmia olisi niin kuin tiedossa, että ennustetaan, että hinnat nousee sekä niin kuin yksityisillä asiakkailla että myöskin silloin niin kuin kilpailutustilanteessa, kun kunnat ja kaupungit ostaa näitä terveyspalveluita. Ja kyllä kilpailuviraston tehtävä on sitten katsoa, että jos on näin, että riskinä on, että hinnat nousee tai laatu heikkenee, niin eihän sitä sitten niin kuin markkinatalouden pelisääntöjen mukaisestikaan voi toteuttaa sitä kauppaa. Että katsotaan nyt ehkä ensin niin kuin nämä lausunnot, ja sittenhän se prosessi kai menee niin, että kilpailuvirasto voi suositella markkinaoikeudelle tämän niin kuin kaupan hylkäämistä, jolloin sen sitten markkinaoikeus lopullisesti päättää. Mutta ylipäänsä mun mielestä sit voidaan keskustella niin kuin siitä, että terveydenhuollon tuotanto keskittyy ja yksityisillä yrityksillä se keskittyy, niin mun mielestä siinä niin kuin on ongelmia ja haasteita, ja keskeisin ongelma on se, että mun mielestä ylipäätään niin kuin tämmöinen voittoa tavoitteleva yritys on niin kuin huono tapa organisoida sosiaali- ja terveyspalveluita.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on nostanut esiin, että tämä kauppa voi olla omiaan vähentämään kilpailua, jos alalla on vain kaksi tällaista isoa terveysjättiä. No toki sitten Suomessa on paljon tämmöisiä ihan pieniä terveysyhtiöitä, mutta jos meillä on Suomessa kaksi isoa terveysyhtiöä, niin tarkoittaako se sitä, että ollaan entistä riippuvaisempia heistä tai näistä isoista yhtiöistä, ja silloin he voi niin kuin sanella sen hinnan, mitä he haluaa pyytää?
Joo, juuri näin varmaan, ja sitten täytyy huomioida, että tämmöinen yhtiöhän pystyy ottamaan markkinoita aina haltuunsa eri tavalla, koska voi hinnoitella eri paikoissa eri lailla. Ja se voi tulla halvalla hinnalla sisään jollekin markkinan osalle ja odottaa että markkina on kehittynyt ja sen jälkeen on vaikea päästä eteenpäin. Mä vielä palaisin tuohon niin kuin tähän kokonaisuuteen, että minkälaisesta markkinasta me puhutaan tässä yleensä kokonaan. Siis Suomessa oli 2018 niin tilastokeskuksen mukaan 14 miljoonaa avoterveydenhuollon lääkärikäyntiä. Ja nyt niistä terveyskeskuskäyntejä on alta puolet, 47%. Ja nyt sitten siellä on 3,6 miljoonaa on työterveyskäyntiä ja sitten 3,5 miljoonaa käyntiä on omalla rahalla tai käytännössä vakuutuksella. Miljoonalla ihmisellä Suomessa on vakuutus. Ja sitten on ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö, jossa on noin 300-400 käyntiä. Missä nyt ollaan menossa, niin noin puolesta tässä markkinassa, jos nämä isot toimijat on jo tällä hetkellä. Ja nyt jos katsotaan sitä kunnan, jossa meillä julkinen terveydenhuolto, meillä on ollut hyvinvointiyhteiskunta, jossa on lähdetty siitä, että kunta järjestää nämä palvelut. Ja minun mielestä tämä probleema tulee nyt siitä, että nämä kaksi isoa peluria, niin se kunta on kyllä kovin, kovin heikko peluri silloin, kun lähdetään keskustelemaan näiden isojen jättien kanssa, joilla on niin kuin osaamista, hinnoitteluvoimaa ja sitten hyvät juristiarmeijat.
Niin kunta on kuitenkin velvollinen tarjoamaan kuntalaisille sitä palvelua, terveyspalvelut. Ja silloin, jos on vähän heikompi tuloinen kunta, mahdollisesti etäisyydet voi olla pitkiä maaseudulla, niin ollaanko silloin ihan täysin riippuvaisia tämmöisistä terveysyhtiöiden palveluista?
No eihän kunnan ole sinänsä niin kuin pakko hulkoistaa niitä omia palveluita. Kyllä, niin kuin, kyllä semmoinen, niin kuin, jos nyt sanotaan sosiaalisointi, palveluiden sosiaalisointi, niin on mun mielestä ihan varten otettava niin kuin vaihtoehto, että me ehkä unohdetaan se, että kyllähän niin kuin kunnilla ja kaupungilla on kuitenkin niin kuin valta tavallaan itse päättää. Usein se on niin kuin resursseista kiinni kyllä, että siis nythän niin kuin trendinä on ollut tässä meidän hyvinvointivaltion historiassa ehkä sillä on niin kuin 90-luvun alusta lähtien, että resursseja, julkisen sektorin niin kuin resursseja on koko ajan kavennettu, veroja on alennettu ja sitten on ollut tämmöinen ideologia, että jotenkin että yksityiset olisi tehokkaampia kuin julkinen sektori, niin sitä myötä niin kuin kuntien resurssit on myös pienentynyt ja silloin ne on ehkä kokenut, että he niin kuin saa tehokkaammin järjestettyä ne palvelut, jos he ulkoistaa, mutta ei se ole mun mielestä mikään välttämättömyys, että aina pitää ulkoistaa ja kilpailuttaa. Kyllä kunnat ja kaupungit voi ihan itsekin tuottaa niitä.
Joo, mä olen joskus johtanut kaupunkia, niin ehkä kommentoin. Jos ajattelet sitä kaupungin ja kunnan tilannetta, niin mä olen samaa mieltä, ei tarvitse ulkoistaa. Se ei ole mitenkään niin kuin pakko, eikä voi tehdä itse oman tuotannon. Mutta nythän tämä tilanne on osittain ajatunut semmoiseksi, jos ajattelet sitä kunnan, joka on siis lain mukaan järjestämisvastuussa hyvinvointipalveluista meille. Täällä pääkaupunkiseudulla Helsinki tai Espoo tai kuka tahansa, niin se on aika hankala se tilanne, koska jos ajattelet sitä rahapottia, mikä sulla on käytössä, niin siellä on ensimmäisenä tulee sairaanhoitopiiri, joka ottaa niin kuin päältä pois, koska laki sanoo, että se on kuuluttava sairaanhoitopiiriin ja sairaanhoitopiiri sen jälkeen laskuttaa sua, sä et voi sille mitään. Jos katsotte suomalaista tilannetta tällä hetkellä, niin jokaisen maakunnan keskuskaupungin mäellä on uusi sairaala. Ja ne ei ole kovin halpoja laitteita ja siitä huolehditaan, ne lähettää laskun kuntaan. Siitä lähti sinne ne rahat, et voi mitään kuntana. Sitten sillä yleisellä kunnilla, kuntien alueella on kuitenkin olemassa työterveydenhuoltoa. Siellä on firmoja, ne on työterveydenhuoltojärjestäjiä, jotka on näitä isoja firmoja. No ikään kuin kiinteät kulunsa pystyvät kattamaan näillä. Ja sen jälkeen ne voi tehdä hyvin houkuttelevia tarjouksia lyhyellä tähtäimellä sille kuntapäättäjälle, että okei, nyt sä saat halvan tarjouksen, jos annat tämän meille. Niin tämä on niin kuin aika, mutta ne kiinteät kustannukset on jo katettu. Eli mun niin kuin sanoma on se, että kaikkihan toimii tässä systeemissä niin kuin omalta kannaltaan optimaalisesti, mutta kokonaisjärjestelmä on väärä. Eli kunnat eivät pysty enää hoitamaan sitä vastuutaan, koska markkina on muuttunut niin paljon sitten, ja sitten se, että kun nämä työterveysjärjestelmät ja nämä ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiöt ja muut, ne vievät ne työntekijät. Ja sitten sulla on työntekijöitä ja sä oot järjestämisvastuussa, mitä teet?
Meillä taitaakin olla Suomessa aika huutava pula sille sote-uudistukselle, jota tässä nyt on pari hallitusta sorvannut ja Rinteen hallitus siihen tarttumassa. Heitä halusin nostaa tässä nyt vielä sellaisen, että Mehiläisen toimitusjohtaja Janne oli Järvenpää totesi, että kuitenkin tässä ei ole hänen mielestään mitään pelkoa markkinoiden keskittymisestä siinä mielessä, että suomalainen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotanto oli vuonna 2019 kokonaisuudessaan noin 19,7 miljardia euroa, tämä markkina, josta 6,1 miljardia euroa tuotetaan yksityisesti. Kertooko tämä, korostan Mehiläisen toimitusjohtajan antama luku, niin kertooko tämä oikein mittakaavan?
Luku on sinänsä oikein siitä, koko suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannus on 23 miljardia, jos otetaan lääkkeet myös mukaan. Että tuossa luvussa ei ole lääkkeet, siinä on se palvelutuotanto. Mutta siellä on erikoissairaanhoito, joka ei sinänsä, siis tarkoitan sairaanhoitopiirit, jotka ovat vaativaa erikoissairaanhoitoa, se on noin 8 miljardia, joka tekee sen, että nyt, ja se markkina ei ole sinänsä, niin siellä on tiettyjä asioita, mutta se ei ole niin kiinnostava näille. Että nyt puhutaan, nimenomaan puhutaan tästä avoterveydenhuollosta, tämmöisestä päivittäisestä, missä niin pystyy tekemään bisnestä, niin se markkina on vähän erilainen. Että mä nyt tässä vähän, hän vertaa kyllä vähän niin kuin, siinä on niin kuin omenoita ja appelsiinia pistetty samaan koriin, että jos puhutaan juuri siitä markkinasta, jossa he toimivat, niin tuo luku ei pidä paikkaansa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustellaan tänään Mehiläisen ja Pihlajalinnan yhdistymisestä, mahdollisesta yhdistymisestä. Ja meillä on studiossa Sitrasta Antti Kivelä ja Helsingin yliopistosta Johannes Kananen. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen nosti esiin, että kun kaksi näin isoa toimijaa yhdistyy, on tarpeen katsoa tämä kilpailun näkökulmasta. Ja siksi tämä onkin nyt sitten kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksessä, että mitä tässä tapahtuu. Voiko tässä olla semmoinen ongelma, että tässä on, voiko tässä olla kilpailun kannalta jokin ongelma?
No kyllä joo, mä en ole taloustieteilijä, katson sitä niin kuin sosiaalipolitiikan näkökulmasta, mutta kyllähän tämä niin kuin aika paljon tämmöiseltä niin kuin duopolilta nyt sitten vaikuttaa, että jos nyt ei suoraan monopolilta, mutta siis kilpailun kannalta, niin kyllä mä näen, että kilpailuviraston pitää niin kuin hyvin tarkkaan tämä katsoa, ja jos se nyt sitten saisi hyväksynnän ja tämä kauppa toteutuisi, niin mun mielestä ihan näiden markkinoiden sääntely tulee uutena niin kuin poliittisena kysymyksenä, että kyllähän sitten niin kuin poliittisella sääntelyllä voidaan, jos todetaan, että kilpailu on vähäistä tai että on vaarassa, että tuotanto keskittyy niin kuin harvoille, niin sitten kyllä on niin kuin politiikalla voidaan sitten niin kuin myöskin vaikuttaa ja säännellä ja parantaa sitä systeemiä, että
pitäisikö tässä nyt parantaa
siinä on jo juuri näin, mä olen täysin samaa mieltä, mutta tässä on semmoinen probleema tässä säätelyssä, että se kunta on kuitenkin perustuslaillisesti täysin itsenäinen yksikkö. Silloin perustuslaissa taattu itsehallinto. Ja sen kunnan päätöksentekoon ei voida niin kuin hyvin, niin kuin se kilpailuttaa. Jos se noudattaa kilpailuttamista ja muuta, niin siihen on hyvin vaikea puuttua, että ja tämä taas kiertyy siihen, että kuka järjestää nämä palvelut. Se kunta on liian pieni yksikkö, eli kyllä palveluiden järjestäminen ja ostaminen pitäisi olla isommilla hartioilla. Ja vielä kun muistetaan se, että nämä kunnat, Suomessa on valtionosuusjärjestelmä, jossa käytännössä niin meiltä kerätään verot ja sitten ne jaetaan, on olemassa tämmöinen indeksi, jolla sitten niitä jaetaan kunnille ne rahat, joka sitten ne kilpailuttaa. Että kyllä kai niin kuin tämä maailma on muuttunut niin paljon, että nyt edellisellä kierroksella sotessa oli maakuntamalli. No, se ei vielä ehkä Sitran näkemyksen mukaan riitä, että kyllä tämä järjestäminen pitäisi saada, jolloin päästä siihen, että voitaisiin niin kuin sitä markkinaa rajoittaa ja todeta, että toi on nyt liikaa vähän, tuossa on liian isoja hommia tai muuta. Mutta että nyt tämä markkinoiden rajoittaminen, kun on täysin kuntien hallustaa homma, niin on haasteellista.
Niin, jos saa tuosta jatkaa vielä, että minkä tyyppistä niin kuin sääntelyä mulla oli mielessä, että ensinnäkin niin kuin tuohon kilpailutukseenhan voi vaikuttaa niin kuin kilpailulainsäädäntö, julkisia hankintojahan sääntelee hankintalakia. Ja siinä on mun mielestä mahdollisuuksia. Esimerkiksi nyt mulle itselleni on niin kuin verotietojen avoimuus niin kuin tärkeä asia näissä näissä julkisissa hankinnoissa, niin siinä on paljon tehtävää, että ne hankintaprosesseissa saataisiin niin kuin verotietojen avoimuutta parannettua ja sitä kautta niin kuin jotenkin sitä tuotantoa ikään kuin, niin kuin ehkä jotenkin eettisesti kestävämmäksi. Ja toinen asia on kyllä, niin kuin, jos puhutaan markkinoiden sääntelystä, niin, jos nyt vertaa vaikkapa niin kuin sähkömarkkinoihin, jossa on hyvin harvoja niin kuin tuottajia, niin jos nyt en ihan väärin muista, niin siellä on olemassa laissa niin sijoitetulle pääomalle niin tuottokatto.
Et mun mielestä ihan jakeluverkossa. Tuottaminen on eri asia.
Onko se nyt jotain 6% tai 10%?
2% ylitet valtion markkinakoron on se tuotto.
Joo. Niin jotain tämän tyyppistähän voisi ihan hyvin ajatella niin kuin myöskin sosiaali- ja terveyspalvelumarkkinoille. Et silloin se niin kuin, semmoista pahinta niin kuin saalistamista, niin kuin, ikään kuin sen voiton saalistamista, niin hillitsisi. Että kun tässähän on niin kuin, jos puhutaan yksityisestä palvelutuotannosta, sosiaali- ja terveyspalveluista, mun mielestä siinä suurin ongelma on niin kuin se, että omistajien, joissa sit on tämmöisiä pääomasijoittajia, niin heidän intressit ja sit hoidettavien ihmisten intressit on niin kuin tavallaan vähän vastakkain. Eli omistajan intressissä olisi karsia kuluja jopa niin kuin sen hoidon laadun kustannuksella. Ja ihmisillähän olisi niin kuin intressi sitten mahdollisimman hyvään laatuun. Ja tämä ei nyt niin kuin tarkoita sitä, että totta kai näissä yrityksissä niin kuin varmasti työskentelee asioille niin kuin omistautuneita ammattilaisia. Mutta jos se hallinto on semmoinen, että se koko ajan yrittää niin kuin kiristää niitä voittoja sieltä, niin se on niin kuin ongelma kyllä.
Mä ehkä muutama kommentti tuohon. Ensinnäkin, niin nyt otetaan vaikka sosiaalipuolen palveluista, niin siellähän on todella paljon yksityisiä pieniä toimijoita. Otetaan nyt vaikka lastensuojelun, missä lastensuojelukodit, niin ne on hyvin pieniä yksiköitä, ne on yksityisiä pieniä yrittäjiä. Et siellä ei välttämättä ole kaikki nämä isot. Mutta sitten toinen on nimenomaan tämä ostamisen, että kuinka sä ostat. Jos sä ostat, niin kun maksat toimenpiteestä, eli tarkoitan, että ovi käy ja sä joka kerta kun ovi heilahtaa siinä lääkäriaseman ovella, niin lasku lähtee. Mutta on toisenlaisiakin menetelmiä, että sä ostat sen niin kun sanotaan kapitaatiopohjaisesti, eli sä kilpailutat sen niin, että sä saat tietyn summan ja tämän jälkeen niin sua on hoidettava se homma, jolloin on intressi pitää ihmiset hyvässä kunnossa ja muuta. Että tässä on niin kuin monia variaatioita ja olisin ottanut vielä semmoisen yhden näkökohdan suomalaisessa terveydenhuollossa, mitä me ollaan aina Sitrassa vähän ihmetelty, niin on tietysti se, että nythän koko tämä järjestelmähän on rakennettu tämmöinen teknishallinnollisena systematiikkana ja kukaan, kun varmaan voitte jakaa kokemuksia, mutta että jos Helsingin yliopistolla nyt kilpailutettiin uusi palvelutuottaja, niin sä siirryt joltain vanhalta palveluntuottajalta uudelle ja taas on uusi lääkäri. Joka kerta, kun sä meet hoitajalle tai lääkärille, niin ruvetaan nollasta. Sillä on aina eri ihminen, eikö niin?
Tosin se nyt säilyi samana se palveluntuottaja. Se oli mehiläinen, mutta
Mutta kuitenkin, kun sä meet sinne, niin kuitenkin se henkilö, joka sut vastaanottaa, niin on yleensä eri. Mm. Ja nyt niin kun tuolla Keski-Euroopassa, Virossa ja muualla on tämmöinen oma lääkärijärjestelmä, jossa sulla on oma pitkäaikainen suhde, jolloin se lääkäri, se hoitohenkilö oppii tuntemaan sut. Ja silloin monia asioita hoidetaan niin kuin helpommin ja voidaan ennaltaehkäistäkin. Suomessahan se on niin, että kun sitten on joku vika, niin sitä jälkikäteen ruvetaan sitä fiksailemaan. Eli me ollaan niin kuin lähdetty ratkomaan tätä niin kuin tästä näkökulmasta, eikä niin, että todella asiakas lähtisi ruvettaisiin miettimään, että mikä olisi se ennaltaehkäisevä ja hyvä ja pitkäjänteinen hoito. Ja sieltä tulee myös tuottavuus. Mä olin tässä käymässä Virossa, puhuttiin Viron perhelääkäreiden puheenjohtaja sanoi mulle, että hän käy noin 100 asiakaskontaktia hoitaa tai potilaskontaktia päivässä. Mutta kun hän tuntee, ne on puhelimella, sähköpostilla tai jollakin sähköisellä välineellä, mitä Virossa käytetään, että tietoturva säilyy. Mutta että Suomessa se on sitten niin kuin 6-8 käyntiä maksimissaan. Että tavallaan se tuottavuus tulee siitä, että tunnetaan ne ihmiset ja voidaan luottaa siihen. Eikä siitä, että sä niin kuin järjestelmää koko ajan muokkaat.
Hmm. Jos pikkasen palataan vielä siihen, että tämmöinen iso kauppa nyt mahdollisesti on syntymässä sitten Suomessa. Krista Kiuru mainitsi riskinä sen, että jos tulee, että meillä olisi Suomessa 2 isoa terveysjättiä, niin ne voisi sanella jossain tapauksissa alan ehtoja. Niin miten te näette tänne, että mitkä voisi olla sellaisia tilanteita, jossa 2 isoa terveysjättiä voisi sanella ehtoja Suomessa?
ainakin jos mä nyt nopeasti sanon, että digitalisaatio tulee, tämä on harvoja aloja, jos digitalisaatio ei ole pyyhkäisy koko hommaa uusiksi. Se vaatii investointeja. Ja nyt sitten, jos niin kuin julkinen puoli kehittää näitä kuntavetoisesti, pirstalaisesti, eikä saada niin kuin valtakunnallisia, toinen, nämä kaksi pystyy niin kuin tekemään valtakunnallisia järjestelmiä, tuomaan uusia menetelmiä koko valtakuntaan kerralla. Ja täytyy muistaa, että heillä on asiakkaita kuitenkin, niin kuin mä äsken kuvasin, niin siellä on puolet käynneistä on jo siellä. Niin heidän niin kuin investointikyky on huomattavasti parempi ja he pystyvät skaalaamaan nopeammin. Et näissä järjestelmissä niin on mun mielestä selkeästi tapahtumassa niin, että voi käydä niin, että he vievät ja sitten muut vikisee.
Niin ja jos ajatellaan esimerkiksi tämmöistä niin kuin kilpailutustilannetta, jos kunta tai kaupunki haluaa ulkoistaa niin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita ja sitten jos siellä ei niitä tarjouksia tule hirveän paljon sille kunnalle siitä palvelusta, mitä kilpailutetaan, niin jos niitä on vaikka vain kaksi tai pahimmassa tapauksessa, jos niitä on vain yksi, niin silloinhan se yritys pystyy niin kuin laittamaan sinne sen hinnan, minkä ne haluaa ja sitten riskinä on se, että ne heikentää työehtoja ja sitten sitä palvelun laatua ja laittaa silti korkean hinnan, jolloin siitä niin kuin kärsii jo käytännössä kaikki muut paitsi sen yrityksen omistajat.
Tässä kuitenkin on kaksi hallituskautta seurattu tätä soten tekemistä.
Vähän enemmän kuin kaksi.
No itse asiassa, joo, vähän yli kuin kaksi, mutta siis viime kaudella, kun kokoomus oli hallituksessa, niin puhuttiin tästä markkinamallista tai valinnanvapausmallista, miksikä sitä haluaakaan kutsua. Siis että yksityiset toimijat tuotaisiin vähän suurempaan rooliin tähän julkiseen terveydenhuoltoon, mitä se tällä hetkellä on. Niin varmaankin yksityisissä yrityksissä voisin kuvitella, että ehkä odotettiinkin, että he pääsee tähän julkiseen rahaan kiinni vähän paremminkin kuin tällä hetkellä. Niin onko tämä valinnanvapausmalli, niin onko se nyt sitten, kun meillä on Rinteen hallitus, niin onko tämä nyt sitten valinnanvapausmalli kuopattu? Mitä tapahtuu jatkossa? Mitä voidaan odottaa tapahtuvan yksityisellä?
No mä ensin ehkä muutama asia tuosta. Sitrahan oli mukana silloin esimerkiksi Kiuruvedellä, tai siis Iisalmen seudulla, jolloin siellä oli tämmöinen palveluseteliin perustuva malli, jossa se kuukausimaksu, joka maksettiin asiakasta, oli 23 euroa. Eli jolla sitten oli pakko, niin kuin sä sait käydä siellä niin monta kertaa kuin halusit, eli se oli tämmöinen kapitaatiopohjainen. Pelasi hyvin, kaikki oli tyytyväisiä. Siellä oli mun mielestä siellä oli terveystalo, mutta siellä oli myös tämmöinen kuin Kiuruveden kunnanlääkärit, ihan pari lääkärin firma, joka oli siellä iso toimija. Ja se toimi siellä hyvin siihen, että sitten oli adressikin, niin kuin kansalaiset, jos sitä jatkettaisiin, mutta sitä ei nyt jatketa sellaisenaan. Nyt mä luin just tuossa, että Hankasalmen kunta on ottanut tämmöisen käyttöön, koska se perustuu juuri siihen ajatukseen, että maksetaan se vain se kiinteä kuukausimaksu, ja sillä on sitten pakko hoitaa, ei voi niin kuin laittaa sitä oven käynnistä lisää hintaa. Mutta nythän tämä ei ole siis nykyisen hallituksen ohjelmassa, mutta kunta voi siis me silloin kun olin näissä kokeilussa, niin kunta voi tehdä sen nykylainsäädännössä, jos haluaa. Se vaatii pikkusen ammattitaitoa, mutta se voi tehdä, jos se haluaa sen palvelusetelillä. Ja tämmöisiä nyt on, jos joitakin pieniä jäi elämään ja kokeiluihin tai toimintaan, mutta että ei se ole kielletty.
Niin tästä valinnanvapaudesta, niin mä haluaisin jotenkin huomauttaa, että se jotenkin, että kokoomus hyvin taitavasti onnistui niin kuin määrittelemään sen viime hallituskaudella sen koko termin sisällön, että se niin kuin oikeastaan tarkoitti hyvin semmoista niin kuin kapeaa valinnanvapautta niin kuin ikään kuin yksityisen ja julkisen välillä. Mutta mun mielestä tässä niin kuin sote-uudistuksessa, jos ajatellaan sote-uudistusta ja sitä suunnittelua, niin yksi tärkeä ulottuvuus on niin kuin finanssipolitiikan ja sen sote-uudistuksen välinen suhde. Et mun mielestä niin kuin edellisellä hallituskaudella yksi niin kuin huolestuttavimmista piirteistä siinä sote-uudistus suunnittelussa oli se, että sillä niin kuin pyrittiin saamaan aikaan 3 miljardin niin kuin säästöt tai käytännössä leikkaukset siitä sosiaali- ja terveyspalveluista. Ja niin kuin jos sillä kärjellä lähtee uudistamaan, niin
ei voi tapahtua muuta kuin sen palvelulaadun heikkenemistä ja terveyserojen kärjistymistä. Mut nyt kun ajatellaan tätä hallitusta ja tämän hallituksen ohjelmaa, niin täytyy huomata, että tällä hallituksella on täysin erilainen finanssipoliittinen viritys kuin edellisellä hallituksella. Tämä hallitus on itselleen niin kuin luonut paljon enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa, mikä suomeksi tarkoittaa siis sitä, että on mahdollista jopa lisätä niin kuin julkisen sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseja. Ja tältä pohjalta niin kuin mä jotenkin toivoisin, että kun uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluja, niin aidosti nostettaisiin se palveluiden laatu, niin kuin palvelun laadun ja ihmisen sen palvelukokemuksen parantaminen niin kuin keskeiseksi tavoitteeksi, ei niin kuin tehokkuuden tai resurssien karsiminen. Me puhutaan hirveän paljon tehokkuudesta sote-palvelusta, kun mun mielestä pitäisi puhua laadusta ja ihmisten kokemuksista siitä palvelusta. Ja toinen asia on kyllä näiden niin kuin terveyserojen kaventaminen, että siis meillä on just Martti Kekomäki just sanoi jossain, että me kilpaillaan niin kuin USA:n kanssa maailman niin kuin eriarvoisimman terveyspalvelujärjestelmän tittelistä, ja tämä on kyllä, nämä on niitä aitoja ongelmia, että siis et rikas saa niin kuin parempaa hoitoa kuin köyhä Suomessa, että tähänhän pitäisi niin kuin sote-uudistuksella puuttua.
Mä oon tässä samaa mieltä, että se on juuri näin, ja nyt niin kuin vaikka nyt puhuttiin tästä valinnanvapausmallista tämmöisen perusterveydenhuollon, mutta ihmistä äänestää, minkä takia, kun meillä on työterveyshuolto, sitten meillä on vielä julkinen, minkä takia meillä on miljoona ihmistä ottanut vakuutuksen? Nehän äänestää niin kuin jaloilla. Ja siinä mielessä mä oon tästä samaa mieltä, että mehän ollaan jo tämmöisessä amerikkalaisessa järjestelmässä, että sulla pitää olla joko vakuutus tai hyvä työterveydenhuolto, jotta sä saat nopeasti hyvää palvelua. Ja sitten vielä ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö lisäksi siihen. Niin ei ole ihme, että niin terveyseroja tuleeko, jos sulla on nuorena vakuutus, sä pääset ohite, sitten sä pääset yliopistoon, sulle yhteiskunta hoitaa paremman palvelussa, jotenkin ylioppilaat ja ammattikorkeakoulut, ihmiset on parempia ihmisiä. Edellisellä hallituskaudella eduskunta yksimielisesti teki päätöksen, että ammattikorkeakouluporukka otetaan sinne ylioppilainen terveydenhuoltosäätiö. No mistä ne resurssit otetaan? Todennäköisesti julkiselta otetaan taas resursseja sinne, koska siellä on parempi potilasaines ja muuta. Siis valtiovalta itse ampuu tässä tapauksessa edellisellä hallituskaudella niin kuin nilkkaan, koska sitten on taas resurssipulaa ja tilanne heikkenee ja sitten otetaan vakuutuksia. Niin tässä pitäisi ottaa koko tämä paletti pöydälle eikä katsoa vaan julkista, mutta nythän on esimerkiksi työterveydestä puhuminenhan ei ole sillä lailla sallittua.
Niin, mä nopeasti lukasin tuon hallitusohjelman läpi ja mun mielestä siinä ei mainittu työterveyshuoltoa niin
kuin, ei
sanallakaan. Et se on just yksi kulmakivi, mikä tavallaan ylläpitää sitä eriarvoisuutta terveyspalveluiden saatavuudessa. Et ilman muuta siitä pitäisi jotenkin saada keskustella, että se nyt voi olla. Että,
se on 2,6 miljoonaa ihmistä on kuitenkin sen piirissä.
Joo, just näin.
Tässä on hyvä hoito, yhteinen yhteiskunnan etu. Miten ne yhdistetään tämmöiseen voiton tavoitteluun?
Mun mielestä se on hyvin hankala yhtälö. Et niin kuin mä sanoin äsken, niin voittoa tavoittelevassa yksityisessä yrityksessä, jossa erityisesti on niin kuin pääomasijoittajia omistajina tai jossa on monikansallinen yritys, niin siinä voimakkaasti tulee se, että omistajien intressit saada sijoitetulle pääomalle voittoa on ristiriidassa sen hoidettavan ihmisen niin kuin edun kanssa. Ja sitten siinä on vielä lisäksi niin kuin se ongelma, että se omistaminen on jotenkin niin etäällä siitä niin kuin sen palvelun tuotannon arjesta, että eihän niitä niin kuin jotain monikansallisia ulkomaisia sijoittajia, niin eihän niitä niin kuin sillä lailla niin kuin henkilökohtaisesti kauheasti kiinnosta se, niin kuin, että saako täällä niin kuin vanha ihminen hyvää hoitoa. Et meillähän nyt niin kuin viime keväällä niin kuin keskusteltiin paljon näistä niin kuin vanhustenhuollon ongelmista. Meillä oli traagisia tapauksia, missä vanhukset kuoli siis niin kuin heikkoon hoitoon.
Esperi Care kohu silloin alkuvuodesta ennen vaaleja, niin onko se merkki siitä, että tämmöinen voiton tavoittelu jotenkin johtaisi siihen, että se hoidosta nipistettäisiin.
Mä sanoisin näin, että mä palaan edelleen siihen, että nyt kuka on ostanut ne palvelut, on ollut liian heikko. Se ei pysty vaatimaan, sillä ei ole voimaa. Mä en sinänsä nyt ihan ole siitä samaa mieltä, että onko yksityinen yritys vai julkinen. Mä en ole nähnyt hirveästi tutkimuksia, että ne noin lähtökohtaisesti jompikumpi olisi huono tai parempi, jos ne managerataan kunnolla. Mutta se on jos ei ostaja ole vaadi eikä pysty tekemään, koska järjestäjä on kunta tässä tapauksessa, joka on liian pieni tähän hommaan nyt tänä päivänä näitä vastaan, ei ole niin kuin voimaa. Ja se on se keskeinen, että pitää pystyä vaatimaan ja tarkkailemaan ja valvomaan, mutta nykyjärjestelmä ei anna tähän mahdollisuuksia. Silloin tulee ylilyöntejä, jos sulle annetaan tilaisuus.
Niin, eikö nämä räikeimmät ylilyönnit oli yksityisellä puolella, mutta et julkisella puolella ilmeisesti on myös ollut ongelmia?
No näin on, siis se on koko systeemissä on tällä tavalla, mutta että se on se keskeinen syy mun mielestä enemmänkin, että on se sitten omaa tuotantoa tai kenenkä tahansa tuotantoa, se kuka järjestää ja on vastuussa järjestämistä, niin pitäisi olla kyvykäs.
Hei, tähän loppuun vielä. Kun yksityisen ja julkisen terveydenhuollon roolit ja suhde toisiinsa on nyt, ne on vähän hakusessakin, kun tätä sote-uudistusta tässä vuodesta toiseen sorvataan, niin...
Saanko mä tuohon ihan lyhyen kommentin, että onko sä, tämä on aika mielenkiintoinen tämä raja, että nyt jos meillä on vaikka Tampereella tai jossakin kunnassa, niin yksi terveyskeskus, niin kuin Espoossa oli, niin on ulkoistettu, niin kuin se on Espoon kaupungin tai jonkun kaupungin oma terveyskeskus, mutta se palvelutuotanto on ulkoistettu, sitten ostettu siihen ne henkilöt jostain muualta. Niin sitten kun sä kävelet siihen sisään, niin meneekö sä yksityiselle vai julkiselle?
Mutta mikä teidän mielestä pitäisi olla yksityisen ja julkisen terveydenhuollon roolit ja suhde toisiinsa? Mikä teidän näkemys on siitä, mikä on se ihanne tilanne?
No jotenkin, jos mä ajattelen niin kuin suomalaista hyvinvointivaltiota, niin jotenkin semmoinen, niin kuin, jos voi puhua jostain perimmäisestä tarkoituksesta, niin ehkä se ajatus on ollut, että se yksityinen niin kuin täydentäisi julkista sektoria. Ja että meillä olisi tämmöinen niin kuin hyvinvointipalveluiden tuotannon tämmöinen niin kuin työnjako, jossa on julkinen, yksityinen ja sitten kolmas sektori. Mutta mikä se työnjako sitten tarkalleen ottaen olisi ole ja minkälainen se yksityinen niin kuin on, niin silläkin on mun mielestä merkitystä, että siis sillä on hirveän paljon eroa, että onko niin kuin järjestö voittaa tavoittelematon järjestö, joka jostain niin kuin ideaalisista syistä ikään kuin tekee sitä toimintaa. Ja sitten niin kuin yksityinen tuottajahan voi olla myöskin niin kuin voittoa tavoittelematon. Voi olla esimerkiksi osuuskunta tai tämmöinen työntekijäomisteinen yritys, joka niin kuin aidosti jotenkin ajattelee, että he niin kuin haluaa tuottaa niitä sosiaali- ja terveyspalveluja niin kuin mahdollisimman laadukkaasti. Et sillä lailla pitää kans ehkä varoa myös niin kuin ajattelemaan sitä liian ideologisesti näitä niin kuin sitä yksityistä ja julkista, että varmaan näillä on rooli. Ja sit taas mun mielestä, jos ajatellaan julkista, niin siinä on taas niin kuin se haaste, että monestihan sanotaan, että julkinen sektori on vähän niin kuin byrokraattinen ja kankea ja että se ei ota ehkä huomioon niin kuin ihmisten kokemuksia niin paljon siitä hoidosta, että se on semmoinen niin kuin kylmäkiskoinen järjestelmä, niin jotenkin parhaassa tapauksessahan meillä olisi niin kuin semmoinen järjestelmä, jossa niin kuin jotenkin olisi kannustimet semmoiseen niin kuin parhaaseen mahdolliseen organisaatioon ja hallintoon, että ihmiset saisi niin kuin mahdollisimman laadukasta palvelua ja hoitoa.
Niin, mun mielestä tässä niin kuin sillä lailla ensimmäinen asia on, että julkinen sektori tässä suomalaisessa yhteiskuntamallissa on se järjestäjä. Ja se, kuka hommaa ja kuka on vastuussa, sitähän ei voi niin kuin siirtää kellekään, vaan julkisen sektorin tulee toimittaa meille hyvinvointipalvelut, mitä me tarvitaan, ja silloin sen pitää järjestää. Tämä on niin kuin se mun mielestä lähtökohta. Sitten miten se järjestää missäkin tilanteessa ja minkälaisia työkaluja se käyttää, niin jotta se saa sen kansalaisille parhaan mahdollisen palvelun erilaisilla insentiiveillä ja muilla, se on sitten niin kuin sen asia miettiä, että jossakin tilanteessa se voi olla tämmöinen, jossakin tämmöinen, mutta että se julkinen on järjestäjä tässä ja sen pitää hoitaa. Se voi olla tuottaja, niin kuin meillä on paljon, esimerkiksi erikoissairaanhoito. Hyvällä mallilla on sinne kyllä rahakin pistetty ja nyt tämä, kun kansakunta vanhenee nyt aivan hirvittävää vauhtia, niin nämä nykyiset organisaatiot kyllä yleensä pystyy huolehtimaan eduistaan, on ne yksityisiä tai julkisia, niin ne kyllä on taitavia hoitamaan oman leiviksensä, mutta kun se vanhuspalvelut kasvaa, ja se ääni on heikko, niin nyt sitten järjestäjän rooli on erityisen vastuullinen siinä, että se pystyy hoitamaan tämän ongelman, mikä meille tulee tai on tullut jo ja tulee kasvamaan. Ja siellä ei ole vanhuspuolella semmoisia ääniä tai organisaatioita, jotka pystyy taistelemaan tästä niin kuin resursseista.
Meillä valitettavasti alkaa aika pikkuhiljaa tässä loppumaan, mutta onko vielä lyhyitä terveisiä Antti Rinteen hallitukselle, että miten tämä sote pitäisi järjestää?
No mä sanoisin näin, että kyllä tästä niin kuin tosiasioiden tunnustaminen olisi hyvä lähtökohta tässäkin hommassa, että ottaa niin kuin tämä fakta pöytään, että tämä ei ole terveyskeskukset yksin, tässä on työterveydenhuolto, tässä on ylioppilaita. Jos sä vaan yhtä nurkkaa ratkaisit, ei tule onnistuu. Että pitäisi niin kuin ymmärtää, että koko markkinakatto ja lähteä sitten miettimään, että mitenkä sitä ruvetaan käyttämään hyväksi ja mitenkä se järjestäjä toimii, että kaikille saa hyvät palvelut. Mutta että niin kuin hyvin tiedetään, niin nämä olemassa olevat organisaatiot kyllä huolehtii eduistaan.
Joo, mä tavallaan tuosta samaa mieltä ja sitten ehkä lisäisin vielä siihen, niin kun, että jos hallitus nyt muistaisi sen, että nämä resurssit on ollut hirveän niukkoja monta kymmentä vuotta, että huolehtisi siitä, että julkisella niin kun järjestäjällä on riittävät resurssit ja sitten lähettäisiin jotenkin niin kun laatu edellä siihen uudistamistyöhön ja muistettaisiin ne ihmisten kokemukset, että niin kun, ehkä vähemmän puhuttaisiin siitä järjestelmästä ja niin kuin niistä hallintohimmeleistä ja enemmän niin kuin palvelun laadusta ja ihmisten kokemuksista siitä palvelusta. Ja sitten jotenkin niin kuin aidosti mietittäisiin just niin kuin tavallaan sitä kautta, mitä Antti tuossa äsken puhui, että miten niin kuin niitä terveyseroja ja terveyspalveluiden saatavuus saataisiin tasaiseksi kaikille ihmisille Suomessa.
Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Yliopistolle lehtori Johannes Kananen Helsingin yliopistosta ja Antti Kivelä uudistumiskykyjohtaja Sitrasta.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.